У Ірландыі завяршыўся першы этап апостальскай візітацыі, абвешчанай святым айцом у пастырскім лісце да католікаў гэтай краіны, з мэтай дапамагчы мясцоваму касцёлу на шляху яго аднаўлення. Як адзначаецца ў справаздачы, апублікаванай залай друку апостальскай сталіцы, візітатары накіраваліся ў Ірландыю з канкрэтнымі заданнямі. Па-першае, даследаваць якасць адносінаў паміж рознымі касцёльнымі кампанентамі, семінарыямі і манаскімі супольнасцямі і іх здольнасць рэалізаваць глыбокае духоўнае аднаўленне касцёла ў гэтай краіне. Акрамя таго, пасланнікі святога айца пазнаёміліся з эфектыўнасцю працэдураў, што прымяняліся да абвінавачаных у сексуальным выкарыстанні непаўналетніх і дапамогі, аказанай ахвярам. Па выніках знаёмства з сітуацыяй у Ірландыі, візітатары адзначаюць, што мелі магчымасць вельмі блізка пазнаёміцца з жыццём мясцовага касцёла. Усе вынікі даследаванняў, апытанняў і назіранняў былі перададзены ў розныя дыкастэрыі апостальскай сталіцы, і плануецца, што на іх падставе на пачатку 2012 года з'явіцца спецыяльны ліст святога айца.